Doktor Kopčavar Guček, nam lahko na kratko opišete razmere, s katerimi se vi soočate pri svojem delu in kje vidite največjo težavo družinskih zdravnikov?
Težave, s katerimi se družinska medicina sooča, nikakor niso nove. Tudi niso prvič zdaj v spredju. Moramo povedati, da imamo dokaze, kako dolgo smo že opozarjali, pa pravzaprav nismo bili slišani. Je pa res, da je v zadnjih letih ta problem dosegel svojo kulminacijo in da se tudi generacije zdravnikov spreminjajo. Morda so mladi zdravniki bolj odločni, bolj brezkompromisni ali pa, kot marsikdo reče, tudi nekateri naši kolegi, da smo imeli družinski zdravniki neko elegantno držo brez pritoževanja, mlajši so pa morda tudi upravičeno manj tolerantni do tega. Predvsem zato, ker se ponudbe za boljše razmere na delovnem mestu kažejo že v neposredni bližini in zaradi tega opažamo ne samo usip naše stroke in vedno manjše zanimanje zanjo. S čim se soočamo? Pravzaprav s tem, da te 14,6% proračuna za zdravstvo, naj spomnim, znaša okrog 5 milijard, pa recimo, da je to sedmina, pripade primarnemu zdravstvu, znotraj katerega je potem še družinska medicina, manjši del, tako kot še pediatrija in šolska medicina, zobozdravstvo in tako naprej sodijo v primarno zdravstvo. Ampak družinska medicina sodi med veje, ki so najbolj nadzirane, najbolj kaznovane in najbolj obremenjene z administrativnimi postopki. In to nam pravzaprav krati čas za bolnike. To, da nas je premalo, je dejstvo, da nas bo čez noč 500 več, je jasno, da je neuresničljivo. Samo te nesmiselne in neenakomerne in nesorazmerne obremenitve kaznovanja je pa tisto, kar bi se pa dalo v zelo kratkem času popraviti.
Obremenitev družinskih zdravnikov nekako ureja sistem glavarinskih količnikov. Nam lahko, doktorica Kopčavar Guček, na kratko pojasnite, zakaj točno gre, katere številke trenutno veljajo, kaj pomenijo in ali je ta sistem sploh primeren?
Čisto enostavno gre za to, da je obremenitev zdravnikov družinske medicini s pacienti ogromna. Ogromno v smislu, da je v sezoni gripe večkrat preverjeno in večkrat prešteto 60 do 80 pacientov na dan. Ne gre zdaj za to, da bi mi želeli manj pacientov. Mi bi želeli več časa in več posvečanja posameznemu pacientu. Zato smo dolgoročno želeli spodbuditi možnost zaposlovanja v svoji stroki s tem, da smo želeli, da ima vsak zdravnik 1850 glavarinskih količnikov. In zakaj govorimo o količnikih in ne o ljudeh? Zaradi tega, ker zdravstveno zavarovanje različno ocenjuje oskrbo zdravega odraslega človeka, kot pa recimo starostnika nad 65 let, ki je ocenjen z več kot enim količnikom, da je oskrba bolj zahtevna, gre za več sočasnih bolezni, običajno po 50. letu ima vsak povprečno eno ali dve bolezni že, za več predpisovanja zdravil, napotnic in vsega tega. Tako bi recimo nekdo, ko ima študente, resnično lahko imel 1850 študentov in bi to srezalo številu glavarinskih količnikov, nekdo, ki pa dela v domu starostnikov, kjer so praviloma vsi starejši od 65 let, pa bi mu tako rekoč zadoščalo skoraj pol manjše število. Govorim samo v primerjavi, da ilustriram to, o čemer govorim. Seveda je manjša obremenitev po zdravniku zvezana z večjim številom zdravnikov in tu trčiva na isto dejstvo, ki sem ga navedla že v začetku, ko je letos bil razpis za specializante družinske medicine za leto 2019, se je na razpisana mesta javilo samo 10% interesentov. Za ilustracijo, prejšnja leta se nam je na razpisano število mest za specializacijo, da ti ljudje postanejo družinski zdravniki, javilo dvakrat toliko kandidatov skoraj, da kot smo jih potrebovali. Letos pa niso bili pokriti niti 10%. Seveda nas je zanimalo, zakaj, in smo anonimno potencialne kandidate anketirali. In tisto, kar sem v začetku povedala, je pravzaprav rezultat te ankete. Nikjer ni bila omenjena plača ali denar, ker se te napačne interpretacije v medijih kar naprej ponavljajo, jih želim še enkrat podčrtati. Mladi kolegi so navedli, da se niso odločili za to specializacijo. Z zaradi previsokih obremenitev, zaradi ostre kaznovalne politike, namreč predmet nadzora je tako predpisovanje zdravil kot predpisovanje medicinsko-tehničnih pripomočkov, predpisovanje prevoza z rešilnimi avtomobili, to vse je predmet nadzora in posledica so seveda finančne kazni in pa množica administrativnih ukrepov. Te tri stvari postavljamo na prvo mesto. In na tem polju se da nekaj narediti, oprostite, tako rekoč čez noč. Če nek predpis zavarovalnica izda skoraj da čez noč oziroma pet dni preden začne veljati, potem verjamem morda naivno, da se da to tudi preklicati. Verjamem pa tudi, da v enem letu 400 novih zdravnikov ni mogoče dobiti. Ampak čez 4 leta, v letu 2023, ne bomo imeli tako rekoč nobenega novega specialista. V istem letu pa se bo kar nekaj kolegov zagotovo upokojilo, tako kot vsako leto.
V preteklosti je prišlo do uvedbe referenčnih ambulant, ki naj bi razbremenile družinske zdravnike. Bistvo je, da v teh ambulantah preventivo in obravnavo kroničnih, a urejenih bolnikov v celoti vodi diplomirana medicinska sestra. Ampak tudi to naj bi ponekod vodilo v še več dela za družinske zdravnike. Kaj o tem menite vi, kako se obnese tak način dela?
Tak način dela je zelo inovativen. Kolegica dr. Popla Susičeva, ki se ga je domislila, je dobila nagrado za na evropskem nivoju. Absolutno se strinjam, da je na nek način razbremenitev. Tisto le besedico v celoti, vi pa, če bi bila lektorica v vašem stavku, morala črtati. Ne, ni res. Ne pregleda in ne vodi pacienta referenčna sestra v celoti. Referenčna sestra, ki je diplomirana medicinska sestra, izvede vse stvari po protokolu, izmeri tehta, tlak izmeri, potipa pulze, posname EKG, vendar je interpretacija vseh izvidov, interpretacija očitavanje EKG-ja, interpretacija in očitavanje spirometrije, interpretacija in očitavanje gležanskega indeksa v celoti v področju vrednotenja zdravnika. Zdravnik mora po ambulanti, ko konča z vsemi, pa recimo temu kurativnimi pacientici, ki so prišli zaradi bolezni, ga čaka še cel kup kartonov, da pregleda še vse te danes izvedene preventivne preglede, jih vrednoti, naroči sestri, kdaj, kaj in kako mora pacient priti, a pride na kontrolo v laboratorij, ali mora priti na kontrolo k meni, morda je nekoga treba poklicati, ga urgentno pri meni pogledati in tako naprej. Ne? Tako da to v celoti je morda malo zavajajoče, je pa res velika razbremenitev glede tistih opravil, za katere je povsem kompetentna medicinska sestra, so nas razbremenili, ne pa v celoti.
Nov splošni dogovor v zdravstvu za letos naj bi med drugim pripeljal do skrajšanja čakalnih dob, ampak v Celju, na primer, morajo po novih pravilih vpisati še dodatnih 200 bolnikov in kot poudarjajo, tako ne bo šlo, saj svojega poklica ne morejo opravljati po standardih in normativih, da zmanjkuje časa za bolnike, poudarjajo, kar pomeni, da lahko prihaja ali do nepotrebnih napotitev na preglede ali tudi do napak. Grozijo z odpovedmi, saj med drugim na najvišji ravni ne najdejo sogovornika, nekoga, ki bi prisluhnil. Se predstavniki oblasti po vaši oceni, doktorica Kopčavar-Guček, ustrezno lotevajo problema?
Ne vem, ki bi začela tudi odgovarjati. To, da zdravniki dajo kolektivno odpoved, je dejanje skrajnega obupa. Pri odločitvi za ta poklic zagotovo nismo nikdar in nikoli pomislili, da bomo komu morali obrniti hrbet. Tako da je ta odpoved nekaj, s čemer so kolegi že dolgo opozarjali in še enkrat povem, ker ni nobene druge ročice, nobenega drugega vzvoda bilo, so se poslužili tega skrajnega ukrepa in jih tudi razumem. Regionalna povprečja so zelo različna, ravno v celjski regiji imajo vsi zdravniki preveč pacientov in dvigovanje števila pacientov pri zdravnikih avtomatično te obremenitve tudi veča.
Še to, doktorica Kopčavar-Guček, nam grozi kolaps sistema. Zdaj že nekdajni minister za zdravje Samo Fakin je pred kratkim ocenil, da črnoglede napovedi niso na mestu. Kaj menite vi in tudi kaj morda sporoča dejstvo, da je Fakin že po nekaj mesecih odšel s funkcije?
Ali bo zdravstveni sistem kolabiral ali ne, ni odvisno od zdravnikov, ampak od tistih, ki sprejemajo odločitve.
Doktorica Nina Kopčavar-Guček, najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam in upamo, da se ta situacija predvsem v dobro pacientov in na prvem mestu pacientov ugodno reši, rešujejo jo pa tisti, ki so vpleteni v zdravstveno politiko in ne mi zdravniki.